Азатлык радиосу сөйлөм. Тогузунчу ноябрь дүшөмбү күн китерген хабарларга Азатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгүнкү тапшырууда Украинада тиркелген яңа мусулман уюшмалары мүфтияттан айрым диний саясат алып бара. Алардын ишенлиги борчулу тудырмый, амма мүфтият сак булага чакырат. Татарлар Мәскәүне яулый. Мәскәү кирмәненин тамашалар залында күн сайын диярлек татар концертлары үтә. Татар дөньясында күренекле драматург Туфан Миннуллин истәлегенә багышланган чаралар дәвам итә. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә, Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихы шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнсез. Израиль белән Газа арасында һөҗүмнәр дәвам итә. Бер төркем Башкортстан татарлары иҗтимагый сәяси хәлне кискенләштерүгә каршы белдерү кабул итте. Татарстанда хукук яклаучылар алтын аяк шылгавы бүләген булдырды. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Израиль Газадагы җирәсте чараларына әзерәмме хәрби низакны дипломатик җайлауга өстенлек бирә. Бу хакта Рейтер агентлыгына Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяхуга якынчыганак белдергән. Низакны җайга салу тырышлыкларында БМО генераль секретаре Пан Ги Мун һәм Мисыр җитәкчелеге вәкилләре катнаша. Израиль белән Газа арасында атышлар 6 көн бара. 80-нән артык фәләстинле һәм ким дигәндә 3 Израиль кешесенең һәлак булуы әйтелә. Элегрәк Нетаньяху Хәмәсне тыныч халыкны җанлы калкан итеп куллануга тәнкыйть белдерде. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Израильне террор дәүләте дип атады. Итартас язуынча Эрдоган бу белдерүне Истанбулдагы Евразия Ислам Шурасы утырышында ясаган. Ул шулай ук көнбатыш илләренең Газага карата берни дә белдермәүләренә канәгатьсезлеген әйтте. Без сөйләшүләр алып барган җитәкчеләр Израильнең саклануга хукукы барлыгын әйтә, ләкин нәкъ алар һөҗүм итә. Моны гаделлек дип атап булмый. Исламны террор белән күзаллаучылар мөселманнарны күпләп үтерүгә күз йома һәм Газадагы балаларны үтерүдән башларын бора, диде Эрдоган. Ул шулай ук БМОга ышанмавын белдерде. Израильгә карата 100-дән артык резолюция кабул ителде, әмма бу көнгә кадәр аның берсе дә үтәлмәде, диде ул. Ихтияч туган очракта НАТО саклану өлкәсендә Төркиягә ярдәм итәргә әзер. Әлегә Патриот ракеталарын җибәрүне сорап Төркиядән мөрәҗәгать булмаган. НАТО генераль секретаре Андрес Фок Расмуссен фикеренчә, Төркия җирендә ракеталарны урнаштыру илне саклау өчен җитәрлек чара булачак. Андрес Фок Расмуссен шулай ук альянсның Сүрия күгендә очышларны тыю мәсьәләсен әлегә тикшермәүләрендә әйтте. АКШ президенты Барак Обама Мьянмага сәфәре барышында илдәге демократик үзгәрешләр өчен шатлануын һәм аның сәфәре киләчәк үзгәрешләргә тагын бер адым булачагына өметләнүен әйтте. Мьянманың хәрби хөкүмәте соңгы вакытта илдә демократик үзгәрешләр башкара. Обама ил президенты ТНСН белән бер рәттән 10 ел үй сагында булган һәм күптән түгел азат ителеп, парламентка сайланган оппозиция башлыгы Нобель бүләге иясе Аун Сан Су Чжи белән дә очрашты. Американ президентының бу илгә беренче сәфәре. Күпләр аны тарихи дип атады, чөнки берничә ел элек АКШның Мьянмага каршы кырыс чикләүләре гамәлдә иде. Хукук яклаучылар бу сәфәрне вакытыннан алда булды дип белдерсәләр дә, Обама үзенең карарын дөрес дип саный. Аның сүзләренчә, бу Мьянма хөкүмәтен түгел, ә илдәге реформаларны яклау булып тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстанда уларыбыз хакына дип аталган аналардан торган хукук яклау оешмасы армия чакырылышына бәйле иң мәгънәсез гамәлләр өчен алтын аяк шылгавы, ягъни золотая партянка дигән бүләк булдырды. Әлеге бүләккә 2011 елның 1 октябреннән 2012 елның 31 декабренә кадәр хукук бузган түрәләр, шулай ук хәрби комиссариат хезмәткәрләре һәм чакырылыш комиссиясе табиплары тәкъдим ителә ала. Безнең максатыбыз чакырылыш вакытында түрәләрнең мәгънәсез гамәлләренә җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итү, диде оешманың вәкиле Нина Писанова «Вечерняя Казань» газетына. Ата-аналар һәм армияга чакырылышлардан гаризалар 27 гыйнварга кадәр кабул ителәчәк. Нәтиҗәләр 27 февральдә чыгарылачак. Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге оешмалары һәм берлекләре республикадагы иҗтимагый-сәяси хәлнең кискенләшүенә каршы белдерү кабул итте. Аны Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Римма Утяшева, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Захир Хәкимов һәм Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы җирле шурасы рәисе Рауил Идрисов, кайбер татар җәмәгатьчелек оешмаларының республикадагы иҗтимагый-сәяси хәлне кискенләштерүгә юнәлгән гамәлләренә каршы уздырган киңәшмәдә имзалады. Башинформ язуынча, белдерүдә Башкортстанда яшәүче татарларның ана телләрен өйрәнү өчен барлык шартлар да тудырылуы әйтелә. Шулай ук Уфада гына да ике татар гимназиясе булуы, татар телендә газет-журналлар чыгу, Нур Уфа татар дәүләт театры эшләве асыз. Белдерүдә кайберәүләрнең иҗтимагый оешмалар исеменнән күпләрне, шул исәптән татарларны да борчымаган проблемнарны күтәрүчеләр тәнкыйткә тотыла. Аларның бу гамәлләре үз-үзләренә игътибарны җәлеп итү өчен эшләнүе әйтелә. Ульян өлкәсе мәхкәмәсе оппозиционер Сергей Удальцовка чыгарган карарны үз көчендә калдырды. Удальцов элегрәк Кремль тарафлы яшьләр хәрәкәте вәкиле Анна Позняковага сугуда гаепле дип табылган иде. Мәхкәмә коллегиясе белдерүендә әлеге эшне карауда бернинди хокук бозулар булмаган, Удальцов гаебе дәлилләнгән диелә. Оппозиционерга 35 мең сум штраф түләү карары чыгарылган иде. Удальцов үз гаебен кире кага һәм Позняковны ялган сөйләүдә гаепләй. Ставрополь крае губернаторы Валерий Зеленков мәктәп укучылары киеменә уртак таләпләр кертә торган карарны имзалады. Мәктәп укучылары декабрь уртасыннан бер киемнән йөрергә тиеш булачак. Аны һәр уку йорты үзе билгеләячәк. Әлеге карарның кабул ителүенә өлкәнең бер мәктәбендә җитәкченең хиҗабтан булган берничә кызны уку йортына кертмәүдән соң туган җанҗал сәбәп булган. Әлеге җанҗал прокуратура, губернатор, хәмил башлыгына кадәр барып җитте. Россия президенты киләчәктә мондый хәл килеп чыкмасын өчен төбәк башлыкларына бу мәсьәләгә игътибар итәргә чакырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәхәт ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украинада, шул санда Кырымда да яңадан яңа мөселман оешмалары теркәлә. Мөфтият аларның Украина мөселманнарына хас булмаган эшчәнлек алып баруларын белдерә. Украинада дин ирге өлкәсендә Татарстан яки Башкортстан белән кебек чикләүләре юк, аларның эшчәнлеге әлегә борчылу тудырмый. Әмма мөфтият сак булырга чакыра, тулырак итеп Диләвар Усман.
Кырымда соңгы елларда төрле мөселман дини агымнарның пайда булганыны, алар үзләренең дини үзәкләрне барлыкка китергәннәрне күзәтергә мөмкин. Күбесенчә бу үзәкләр Кырым мөселманнары мөфтиятыннан тыш эш итәләр. Ягъни дини мәсьәләләрдә мөфтиятның карарларына буйсынмыйлар. Алар берләшеп Кырым мөселманнары дини үзәгенә дә барлыкка китергәннәр. Аны хәтта параллель мөфтият дип атаганнар да бар. 13 ноябрьдә Кырым хөкүмәте тагын 4 мусульман дини үзәкнең низамнамәләрне, ягъни уставларын раслаганнан соң, Кырым мөфтиенең урынбасары Айдар Исмаилов бу үзәкләр параллель мөфтияткә керәләр, алар Кырым татар мусульманнары өчен хас булмаган хабашизм идеяләрне тәшвикат итәләр диде. Ул мондый вазгыятны Кырым мусульманнарны бүлгәләү өчен махсус тудыралар диде.
Безнең дәүләтебездә база көчләр Кырым татар халкының берлегенә истемиләр. Кырым татар халкының берлегенә истемегәнләрендә сәбәбе дә халык берлек булса, көчле булачак һәм үз хакына талап tarap edecek ve kaytarıp alacak. Onun için bizlerini bölmeye hareket ederler ve dini cehitten de bölmeye tırışalar.
Müftiyat hem Kırım Müslümanları dini üzeri arasında nindi ayırma var degen sırağa Aydar İsmailov müftiyatını hem müftini Kırım Müslümanları kırıltayında saylıyorlar. Onun için Kırım Müslümanları isminden silerge bizden hakkımız var. A dini uzakni bir necha kishi tuzidi, bir nindi qurultay o'zdirilmadi. Demak, ularning bizniki kabi haqlari da yo'q, dedi Aydar Ismailov.
Bizlar Qirim musulmonlari dini idorasi olarak Qirim tatar xalqi tomonidan saylanamiz. Qirim musulmonlari qurultayinda. Demakki, bizga dini sohada Qirim musulmonlarining ishlarini olib bormoq uchun xalq polnomochiya
beradi.
Evet, vekolat beradi ve biz bu ishni xalqdan kuch olarak onu olib boramiz. Haqqimiz bor. Ve uning uchun bizning adimiz Qirim musulmonlari muftiyati. Bizning böyle bir ism ad tashimaga haqqimiz bor. Ve muftimizning de Qirim musulmonlari muftisi deb aytmaga ve bu şekilde takdim etmeye hakkı var. Ha, bu insanlarda ise öyle bir hak yok. Çünkü onlar kurultay tızıp salangan insanlar değil. Ve 15-20 tane insan toplanıp bir dini merkez teşkil etti, registrasyon etti. Ve Kırım Müslümanları ve ilahı diye adlandırılması hiç de uygun değil.
Sözüne devam edip Aydar İsmailov müftiyat Kırım'da bırıngı zamanlardan birlik kütülüp girgen Hanefi mezhebi negizinde terakiyat etken dini yollarını ütep gide.
Bizler Kırım'da kademi zamanlardan beri kutulup gelgen Hanefi mezhebi ve bunun temelinde şekillengen orf ve adetlerimizni korçalamağa tırışamız ve bu yoldan devam etemiz, kütemiz.
Dini uzak ise Livan'da uzakı bulan habaşizmini Kırım'da taratu işini alıp bara dedi.
Ama şu dini merkezini meydana getirgen insanların dini anlayışı bizim adetlerimizge uygun değil. Bunlar Arabistan'da yani hususan şimdi Livan'da merkezi olan Habeşilik fırkasının fikirlerini taşıyırlar ve halkımız arasında darhatmağa tırışalı.
Şunu da etirge gerek, bu dini uzak Kiev'de uzını Ukrayna Müslümanları müfti edip ihlan etip yürgen Ahmet Tamim'nin uzakı filialı bula. Anı jitekleyen Ridvan Veliyev ise Ahmet Tamim'nin şagirti. Ukrayna'da Ukrayna Müslümanları kırıltaya bir vakit ızdırılmadı, müfti de sayılanmadı. Lakin Ahmet Tamim uzını müfti edip ihlan etti. Ne için hakimiyetler Ahmet Tamim'ni müfti etip türlü çaralarga çakıralar degen sırağa Aydar İsmailov hakimiyetler mini bölüp işleyler dedi.
Evet, men bilesem olar bilip yapalar ama dini sahada böyle bir marginal düşünceli insanını Ukrayna Müslümanları müftisi olarak körmeleri ve davet etmeleri bu yakşığa alıp barmayacağını men bilesem yakşıca anlamaylar.
Lakin Ahmet Tamim'nin uzagi filialından tış Kırım'da Hizbut Tahrir ve Habizm kibik dini ağımlar da bar. Bu hakta Aydar İsmailov menen erse dedi.
Ona gayrı Hizbut Tahrir farklı avtonomni общиналарнын темсил этилер Кырым боюнча ве вахабилик. Ве бу вахабиликке менсуп болгон инсанлар өзлөрүнө биз селефимиз, салфити деп да айталар. Бу эсасында экси бир ши.
Бүтүн бул кишилерге гараб илдеринен һәм күн батыш Европа илдеринен да ярдәм килә, диде Айдар Исмаилов.
Буларның эпсинин меншеи, яни чыгыш йери албеттеки араб мемлекетлерде базалары ве андагы базы күчлөр ya da Avrupa'dan Zapad'daki bazı güçler onlara destek verir.
Tatarstan'da müftiye yasalan hıcımdan sonra organlar tarafından Müslümanlar tupas, masakülem revişte şik asına koyuldu. Allarını tikşiru için kulga alıp, sebeple sebepsiz bilgili bir müddetki azatlıktan marum iti uçrakları iki ay devam itti.
Mesela Tatarstan'da müftiye böyle bir ucum yapılgan idi. Bir insan ilak oldu, birisi yaralandı ama sah kaldı. Ve bunu Tatar aktivistleri Kazan'da olsun, Tatarstan'da olsun mahsus yapılgan bir iş deyip sayarlar. Çünkü tınç bir regionda böyle bir kalabalık çıkan son, bir sıra Müslümanların apske alıp onlardan sorular ot geldiler bütün Tatarstan boyunca. demek mümkün. Mana böyle vaziyetni korup turup, Kırım'da böyle bir vaziyetki yol berilmesi, böyle bir fırsat doğurabilirler mi? Yok mu? Kırım Tatarlarga böyle son karşı dini meselede bir hücumlar yapmak için. Çünkü aytkanınıza göre böyle bir karışık böyle şimdi vaziyet
evet.
Dini meselede.
Böyle bir karışıklık çıkarması için bütün şeraitler yaratılgan.
Kırım'da.
Evet. Evet.
Mana bugün Kırım'da türlü dini ağımlarının bulu Tatarstan'ı hallerge kitire almaz mı degen sorağa Aydır İsmailov mündey hal Kırım'da da bulala. Çünkü onun için bütün şartlar tudurıldı dedi. Aydır İsmailov.
Mesela bu çeşit türlü dini anlayışlarının ve fırkalarının olması. Çünkü öyle bir destruktif akımlar olganı takdirde herkes ya da herhangi bir karşılık çıkarmak isteyen bir kuç bir şey yapa, bir sige suikast yapa ya da bir yer patlatıla ya da başka bir şey yapıla ve son ana falançalar yaptı deyip o insanların üstüne taşlanıla. Ve daha son buna radikal Müslümanlar bunu yaptı deyip bir kesek Müslümanı hapiske atalar. Onun için bazı mında Kırım'da ve Ukrayna'da tınçlıkını, birlikini temegen bazı güçler bunun için ilerideki karışıklık meydana getirmek için şerait yarattılar. Ama bizler bunun olmaması için elimizden kelgeni kadar Müslümanlarını sakinleştirmeye, hakikatini anlatmaya ve bu yanlış yollardan vazgeçirmeye tırışamız ve Rabbimizge öyle bir şey olmaması için duacımız.
Kırım Tatarları Kırım'a kaytıp başlagandan son elbette en köp Müslüman ümmeti Ukrayna boyunca Kırım'da yaşıyor. Lakin Müslüman dini özellikleri Ukrayna'nın başka şehirlerinde de var. Meselen Kiev'teki Kazan Tatarlarının Kiev müftiyatı, şulay Kazan Tatarlarının Donetsk'da dini uzagı işlep gelip. Mine alar bilen münasebetler nindi degen sorauğa Aydır İsmailov Ahmet Tamim'den başka bütünüsü bilen münasebetler biz yaxşı dedi.
Ama Ukrayna'da da var mesela Kiev müftiyatı var ve Ahmet Tamim'nin müftiyatı var. Мына Қазан татарларын бірлешкен Донецкте бар. Бу Қазан татарларын бірлештірген жемиетлер мен Қырым мұсылмандарының муфтияты насыл мұнасебетте?
Ахмет Тамимден ғайры башка бүтін дини Украинадагы дини идарелерне мұнасебетлеріміз яхшы. Ешбір проблемамыз жоқ, чүнки олар белгілі бір ақымның яда фырқаны темсіл етмейлер. Олар өз жеріндегі мұсылмандарға қызмет етмек үшін құрылған тешкілатлар. Onun için onlar hakkında biz menfi bir şey aytıp olamayız.
Demek Kazan Tatarların cemiyetleri böyle bir özlerin yollarını ketse de Kırım Muhtiyatı'nın böyle bir yolda var. Demek.
Evet, onlar bizden zıtlaşmaylar ve bizim dini anlayışımız bu mesela örf adetlerimizge saygı, ondan sonra Hanefi mezhebi boyunca kıtışımız hepsi bir. Ve onlar Kırım'a karışmaylar.
Kırım'da Muhtiyatı'nı tanımağan dini uzaklar arasında kup mu kışı var degen sorauğa Aydır İsmail uzaklarının hem Müslümanlarının 95% müftiyat tarafında dedi.
Müslümanların %95'i bu en az. Kırım Müslümanları din idaresine bağlı.
Bu Kırım müftiyinin urunbasarı Aydır İsmailov idi. Şula etip, Kırım'da Müslümanlarını bölgelerge tıraşkan habaşistler ve hapçılar, Hizbut Tahrirler köpek ağımlar olsa da müftiyatka buysungan, anın kararlarını tanıgan Müslümanlar hazırgeçe küpçilikini teşkil ide. Lakin barlıkka kirgen türlü dini ağımlarının taraftarları kimi megeni de müftiyat uz işini tuktavsuz kemilleştirge kiregen fikrini razlay. Sonu vakitta Kırım'nın türlü regionlarında bu ağımlar jirli maçitlerini de uz kontrolüne alu praktikasını kullanıp başladılar. Alar bu maçitlerde uzların imamlarında kuyarga hareket ideler. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Prag.
Qozanda 3 oran birləşdirilib Tufan Minnulin ismi bilən ataldı. Kamal Teatr öz səhnəsində birinci tapqır Tufan Minnulinin Molla spektaklin qoydu. 2012-ci il başında Mirxeydər Feyzi ismindəki Orenburg Otar Dövlət Drama Teatrı ağımdağı yılını Tufan Minnulin yılı deyib iğlan etkən idi. Mirəndə bu günlərdə teatr onun icatın suyuşilərini ədəbi kişə gəcidi. Totar dünyası şula edib türlü yıllar bilən Tufan oğanın əsərlərinin həm ruhunun isən bulanını kürsətə. Firuzə Əbsələmovna dınlıq.
Бу көннәрде Мирхадир Фәзе исемендәге Оренбур татар драма театрында драматург Тухан Миңнуллинның якты истәлегенә багышланган кичәләр үтә. Сәхнәнең түрендә балкып Туфан абыйның фоторәсеме урнашкан. Ул шәһәрнең Бульвар дигән урамында басып тора, елмая.
Яшлы майның озагында драматург беренче мәртәбә Оренбурга килгән иде. Театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев үтенеше белән мин Туфан абыйга шәһәребезне күрсәтергә ирдем. Әй ошады инде аңа Урал буе, офыкларга кадәр сузылган агачлык. Гомумән Оренбур безнең халык ошады аңа. Кем белгән гомренә бер генә ел калганына дип сөйләде Әлфия Абдулхаликова.
Иң мөһиме сәхнә төрендә Туфан абыйның үзе булуы. Әйе, театрда бик бай эчтәлекле видео язма саклана. Язучы Оренбурга тагын бер мәртәбә 2011 елның октябрь аенда Төш исемле спектакльнең премьерасына килгән иде. Автор буларак тире тавышы белән катнашкан Туфан ага ничек инде Төшнең премьерасын калдыра алсын. Шул вакытта ул бик акыллы, искиткеч йөрәктә кала торган сүзләр әйтте. Үзен борчыган проблемалар, милләт, тел, дин турында да уй фикерләре белән бөлеште. Аларны васыят итеп калдырды. Тасмадан шундый сүзләр дә яңгырады. Үз кадригезне үзегез белегез. Кадер сүзе ул минем халкымда хөрмәт вә ихтирамны аңлата. Шул ук мәлдә үз-үзеңнең, туган җиреңнең, татар теленең, газиз әнкәеңнең һәм мәрҗән бертекләре кебек тезелеп киткән иң затлы сыйфатлары шул кадер ядрыгына туплана. Нур Хусаинов түбәндәге сүзләрне дә әйтте. Туфан абыйның чын бийеклеген, безнең өчен ачыклыгын, ислам динебезгә тугрылыгын, милләтебез өчен бөтен кешен сарыф иткәнлеген тыйып утырдык. Күрсәтелгән спектакль зикләреннән адам баласының яшәү рәвешендә барлыкка килгән күп сорауларга җаваплар табып була иде. Ислам динебезне генә ничек тыйып, бу юлдан тайпылмаска инде белә. Бу җирлектә барлыкка килгән мәсьәләләрне дә шишә кебек. Динебезгә тугры булырга дәшә, дип сүзен тәмамлады Нур Хусаинов. Музыкаль драматик кичәнең икенче бүлеге тәмамлануга бара. Зикләрдә бирелгән аның үгет нәсихәтләре тамашачыларны кешелек сыйфатларын югалтмыйча, гырыф-гадәткә таянып, татар кешесе булып калырга инде. Татарларның башка милләтләрдән бер җиредә ким булмаганын аның кычкырып әйтәсе киләсман. Бу еткәрне киләчәк буыннарга сиңдерергә, тапшырырга дәшә. Кыялар өстенә менеп уран салыр иде. Туфан, җил, давыл булып, океан дулкыннарын күтәрер иде. Туфанның без мәктәпле дә, динле дә, җирле дә һәм җырлы да булырга хаклы дигән сүзләре ишетелде.
Шынлап дойып тәртәлебез. Чөнки театрларда көрләп спектакльләр бара. 10 тоннан артык киткән әсәрләре безгә күп еллар иҗат итәрлек бай мирас. Туфан һәм Фәйзи театры арасында булган иҗат дуслык күпере мәңге булыр. Шулай булгач, туфансыз калдык дип әйтеп булмый. Аның кылган эшләре Туфан Миңнуллин дигән шәхеснең бүген дә безнең арада яшәүен, ятим калмавыбызны сиздерә. Ижаты безнең ижаташа, вакыт сынауына тапшырылды.
Татар дөньясы өчен Туфан Миңнуллинның абруе искиткеч югары. Аны ихлас яратабыз, тирән хөрмәт итәбез. Халык күңеленең бөтен нечкәлекләрен белгән мондый кешене озын-озак еллар буе сагынырбыз. Аның якты истәлеге йөрәкләребездә һәрвакыт сакланыр.
Артистлар әйтүенчә, кичәнең төп герое Туфан Миңнуллин булды. Бик дөрес әйттеләр. Агар сулар, исәр җилләр үзебезгә дә без китәбез, сез каласыз дигән вакытлар җитәр. Әмма Туфан Миңнуллин әле күп дистә еллар буенча халкыбызны елатыр да, уйлатыр да, юатыр да, уятыр да, диде тамашачылар. Ярата халык үз театрын, үз драматургын. Аягура тырып алкышлый. Не әйтмә, татар туфанлы халык шул. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Наил Алан.
Израиль Газедәге җирәсте чараларына әзерәме хәрби низакны дипломатик юл белән җайлауга өстенлек бирә. Бу хакта Ретро агентлыгына Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяхуга якын чыганак белдергән. Израиль белән Газа арасында атышлар 6 көн бара, 80-нән артык фәлестинле һәм ким дигәндә 3 Израиль кешесенең һәлак булуы әйтелә. Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган Израильне террор дәүләте дип атады. Ул шулай ук көнбатыш илләрнең Газага карата бер дә белдермәүләренә канәгатьсезлеген әйтте, БМУ-га ышанмавын да белдерде. Израильгә карата 100-дән артык резолюция кабул ителде, әмма бу көнгә кадәр аның берсе дә үтәлмәде, диде ул. АКШ президенты Барак Обама Мьянмага сәфәре барышында илдәге демократик үзгәрешләр өчен шатлануын һәм аның сәфәре киләчәк үзгәрешләргә тагын бер адым булачагына өметләнүен әйтте. Мьянманың хәрби хөкүмәте соңгы вакытта илдә демократик үзгәрешләр башкара. Татарстанда улларыбыз хакына дип аталган аналардан торган хокук яклау оешмасы армия чакырылышына бәйле иң мәгънәсез гамәлләр өчен алтын аяк чылгавы, ягъни золотая партянка дигән бүләк булдырды. Әлеге бүләккә 2011 елның 1 октябреннән 2012 елның 31 декабренә кадәр хокук бозган түрәләр, шулай ук хәрби комиссариат хезмәткәрләре һәм чакырылыш комиссиясе табиплары тәкъдим ителә ала. Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмалары һәм берлекләре республикадагы иҗтимагый-сиясәт хәленең кискенләшүенә каршы белдерү кабул итте. Аны Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Римма Утяшева, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Заһир Хәкимов һәм Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җирле шурасы рәисе Равил Идрисов кайбер татар җәмәгатьчелек оешмаларының республикадагы иҗтимагый-сиясәт хәленә кискен ләштерүгә юнәлгән гамәлләренә каршы уздырган киңәшмәдә имзалады.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары татарларга күбрәк радио һәм телевидение, шулай ук милли мәктәпләрнең ябылмавын таләп итә. Ял көннәре узган урам җыеннары турында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйләр.
17 ноябрь шимбә сүзлеген яклап Уфада урам җыены үтте. Бу чарада 400-дән артык кеше катнашты. Төп таләпләр РЕН-ТВ Уфа телеканалының рөхсәтен узынайту һәм Татарстан яңа гасыр планета каналын күрсәтүне таләп итү булды. Татар җәмәгатьчелеге шулай ук Башкортстан телевидениесендә татар тапшыруларын күрсәтүне күбәйтү. Бүген ул атнага 20 минут тәшкил итә һәм Татарстан яңа гасыр каналын бушлай каналлар белән карау мөмкинчелегенә ия булу өчен чыкты. РЕН-ТВ Уфа һәм берничә радиоканал, газетләр башы эшкуар Альберт Мөхәммәдьяров РЕН-ТВ Уфа каналын республика хөкүмәте тырышлыгы белән Русия коммуникация күзәтү хезмәтенең рөхсәтне алдагы елга узнайтмавын әйтте. Моны бәйсез телеканалны Башкортстан президенты үз кулына алалмау өчен эшләнүен ирештерде.
Обращаюсь к Владимиру Владимировичу, Путин за поддержкой и за защитой от действий президента Хамитова, который взял уже в ручное управление государственные СМИ, пытается через городские власти взять и все оставшиеся независимые СМИ. Он хочет все контролировать, каждое слово, в эфире и в печати.
Альберт Мөхәммәдьяров үзенең ел башында телеканалга ешлек сатып алуын, Онда Татарстан яңа гасыр планета каналын күрсәтү теләге, шулай ук татар урыс телләрендә җирле тапшырулар күрсәтергә теләвен әйтте. Һәм моны Башкортстан президенты тыюын ирештереп, Россия президентына милләтара каршылыклар тудыралар дип мөрәҗәгать итте. Альберт Мөхәммәдьяров сүзләренчә, сүз иреге төрле телләрдә булырга тиеш.
Свобода слова, я считаю, не может быть на одном языке. Свобода слова должна быть на всех языках людей, живущих в нашей многонациональной стране.
Бу Альберт Мухамадьяров болды. Тотар ишмалары бірлігі рейсі Рәмет Бегінов шығышында Альберт Мухамадьяровқа мұражағат етіп, ол телеканалына тотарларға бөлек етуін сұрады. Шығышынан соң Рәмет Бегінов шулай дейді.
Шығыш ясауының мақсаты, еңзір мақсат. Мен Хамедияров Альбертқа мұражағат еттім. О регионына, ол тотар ұйышмаларына бөлек етсе, шынки оның о регионда лицензия бар, телевидение лицензиясы бар. Шул лицензияны әгер де әпшестінде ештемәк ұйышмаларға бөлек етсе, біз ол лицензияны білен файдалан оларды деп алды әкінде.
Бұр Әмел Бегінов болды. Урам жинын олып барушы коммунистар харакаты уәкілі Алексей Малокиннің Татарстан Яңа ғасыр планета каналын яклап сөз әйтуінен соң қайбер башқұрт жәмәғәтшілігі вәкілләре әул каналда башқұрча тапшырулар болашақ мұсың деп ризасыздық білдіріп тұрдылар. Алексей Малокин Башқұртстан телевидениесінде татар тапшырулары отнаға 20 минут әйдәгіз тигізлік турында ойлык дейді.
Очень буду рад, если телекомпания ТНВ «Планета», которая делается на татарском и русском языке, будет иметь региональные вставки новостей на татарском и русском языке. А также будет на башкирском? Будет. Будет на башкирском. Будет. Будет и на башкирском, но на татарском сегодня 20 минут в неделю всего выходит на БУСТ. Поэтому давайте жить в равноправии.
Бу Алексей Малокин болды. Шара охырында бірнеше милеттәшебез фикерләрен белештек. Тотар иштимағы үзәгінің идара ағзасы Вилла Тепов.
Татарлар Башкортстанда иң кәмендә уялып кына әйткәндә 30% артык шуңа карата пропорционал радио телевидение масса күләм тапшырулар булырга тиеш.
Бу татар иштимағы үзәгенең идара ағзасы Вилла Тепов булды. Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты ағзасы Рәис Карашурин.
Мин талап итеп чыктым, чтобы бізге телевидениеда канал берілсіннер нашу планетына. Негізлік информация органдарында, газеттерде, онда дұрыс информация беруіне талап итеп чыктым. Чтобы негізлік болсын, борсында да, бор халде да, мына, шушы радио, телевидение и так далее. И біздің конституционные правалар, значит, өтелсіннер, мына, шушы хокуклар, нашу чыктым.
Бу Башқұртстан Тотар конгрессы башқарма комитеті ағзасы Рейс Карашурин болды. Тотар иштимағы үзәге идарасы ағзасы Лилия Хусайынова, РЕН-ТВ Уфа каналын яклап шыққан шул канал журналистларының заманында Башқұртстан телевидениесінде эшләүләре, тотар мәнфәғәтләрен яктыртмауларын әйтеп, Азатлық радиосынан үрнәк алырға кирәк дейді.
Азатлык башкорт хәрәкәтендә бирә, урысларның сөйләгәндә бирә, ул бит массовый печать шулай булырга тиеш. Ә булар кебек бу журналистлар кебек түгел. Хәзер аларның курыкларына басканнар, алар чыктылар митингә.
Бу Лилия Хусайынова булды. Шара ахырында резолюция кабул ителде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан Татар иштимагы үзәге 18 ноябрь Уфада пикет уздырды. Ул Туймаз районы Түркмән мәктәбен ябуга каршы һәм гомумән мәгариф проблемалары уңайыннан узды. Шора зур урамындагы бер мәйданда үтте. Анда 2 дистәгә якын кеше катнашты. Без шорада катнашкан берничә милләттәшебезнең фикерләрен белештек. Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен яклау фонды рәисе Наил Хакимов.
Республика буенча күп кенә мәктәпләрне яптылар. Чираттагы Түркмән дигән мәктәпне ябу, безнең белемне киметү, безнең халыкның, балаларның белемен киметү була. Шуңа күрә безгә менә шушы пикетларда үзе безнең хокукларны белдерәсебез килә, халыкка да, властька да.
Бу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен яклау фонды рәисе Наил Хакимов булды. Башкортстан Татар иштимагы үзәгенең яшьләр комиссиясе рәисе Шораны оештыручы Алмаз Хабиболлин.
Күпме батырларыбыз, галимнәребез татар мәктәпләрен бетереп, бүген бүтән галәмдә дан алалар. Без бүген бер-беребезгә терәк булып, бер-беребезне якларга тиешбез. Туган телебезне, һәм мин ышанам, иртәгә безнең туган телебез тагын да көчле булып.
Бу тиюнең яшьләр комиссиясе рәисе Шораны оештыручы Алмаз Хабиболлин булды. Башкортстан Татар иштимагы үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов.
Без не тыңлаучы юк. Бүгенге көнне татар ул бармы, юкмы, чиновниклар өчен бернинди дә үзгәреш китермей татардан. Менә әгәр дә сайлау башланса, аларга кеше кирәк була башласа, мөрбиталар үзләре йөгереп йөреп безгә телеканал ашырлар. Потому что анда бездән нәрсәдер турса бездә. Бездән турмый икән, безнең мәктәпләрне дә алып бетерделәр хәзер. Телеканал да юк. Менә мин шуңа каршы.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамәтинов булды. Урам җинында халык аз булу уңайыннан рәссам Тию агзасы Роберт Яролин фикерләрен белдереп шулай диде.
Халык бүтәне инде ситләшкән. Әле менә пикет бара инде. Ситтән татарлар карап узалар инде. Шуда инде фикер туа менә мин күзәтеп торам. Аларга как будто кагылмый бу мәсьәлә. Бу бик хауфлы хәл.
Бу татар иҗтимагый үзәге агзасы рәссам Роберт Яролин булды. Резолюциядә татар авылларына мәктәпләрне бетерү, авылларны, милләтне бетерүгә китерүе әйтелеп, республика президентыннан мәгарифне яклавын, шул исәптән Туймазы районындагы Төркмән мәктәбен яклауны да үз күзәтүенә алуы таләп ителгән. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 ноябрьдә Мәскәүнең Кремль сараенда Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең 75 еллыгы зур тамаша белән билгеләнде. 18 ноябрьдә шул ук бинада Корбан байрамы чарасы узды. Бу атнада исә Ринат Ибраһимов концерты үтәчәк. Татар моңы күптән инде Мәскәү Кремлендә яңгырый, ди Нәзифә Кәримова.
Берничә ел элек данлыклы Илһам Шакиров юбилее узганнан соң бу тамаша залында татарлар бик яш кунак. Җыр һәм бию ансамбленең бу юбилей тамашасына килгәндә, тамаша залын тутырып килгән халык аларны алкышларга күмеп каршы алды, горурланып карап утырды. Сәхнә бизәлешеннән башлап, киемнәр, репертуар, программа, оештырылыш барысы да халыкның күңеленә бик хуш килде. Безнең ансамбль башкаларныкыннан ким түгел, Аллага шөкер, диде бер тамашачы. Тамаша башланыр алдыннан Татарстанның мәдәният министры Айрат Сибгатуллин, җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитовка юбилей уңаеннан Русия мәдәният министрлыгының рәхмәт хатын тапшырды һәм Татарстан президентының котлавын җиткерде. 75 еллыгын Мәскәүдә Кремль сараенда бәйрәм иткән ансамбль беренче бүлектә Мәскәү тамашачысына 7 энҗе дип аталган ревият мюзикл тәкъдим итте. Икенче бүлектә ансамбльнең алтын фондына кергән әсәрләр күрсәтелде. Татар халкы Мәскәүдә күп булуга карамастан, аларның тамашаларга йөргәннәре чагыштырмача күп түгел әлбәттә. Шушы араларда гына көн аралаш дип әйтерлек Кремльләр сараенда татарча чаралар узарга тиеш булуы да җыр һәм бию ансамбленең концертына билетлар сатуны авыр хәлгә куйган булып чыкты. Билетларның күп мәсәләр сатылган булса да, байтак кына билетлар чакыру билеты буларак та таратылган дип әйттеләр. Билет бәяләре кыйммәт булмаса да, мәктәп укучылары, студентлар, олы яшьтәгеләр бәлки сатып та ала алмаганнардыр, ләкин тамашада алар күпләп бар иде. Тамашачыларны оештыруда Татарстанның вәкаләтле вәкиллеге дә үз өлешен керткән. Тенефис вакытында тамаша башланыр алдыннан да милләттәшләргә татарча китаплар, төрле татар сувенирлары, кәләпеш яулыклар, футболкалар, бизәнү әйберләре алырга да мөмкинчелек тудырылган иде. Тамаша тәмамланганнан соң халык узакка сузылган алкышлары, чәчәкләре белән ансамбльнең җитәкчеләрен Раилә Гарипова, Рәшит Мустафин, Нияз Гәрәев, Венера Гәрәева, Айрат Хәмитов һәм башкаларны сәламләде. Ансамбльнең һәм Мәскәүдә күрсәтелгән проектның җитәкчесе Айрат Хәмитов ансамбль каршында баш иеп, мин сезнең белән горурланам дип рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ә инде Мәскәүләргә без әле тагын очрашырбыз дип вәгъдә бирде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Һәр атнаның дүшәмбесендә Азатлык радиосы сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәм. Бүген милләт мәҗлесе эше йомгаклары турында тыңлагыз.
Бу китабыбызда тарихның кыска, ләкин Идел Урал буйларында яшәгән татар башкортлар һәм хәтта башка халыклар өчен дә бик мөһим дәврнең туман эчендә калган өлешен күрсәтергә тырыштык. Якынча 2-3 ел дәвам иткән дәвер тарих өчен бик кыска булуына карамастан, бу төбәк халыкларының язмышы өчен ул зур әһәмияткә ия була. Аны яктыртырга тырышуыбызның нәтиҗәсе нинди булачагын да кистереп әйтү кыен. Мин тик шуны әйтә алам. Бу дәвернең ничаклы мөһим булуын аз сызыклап күрсәтү мөмкинлеген таба алмаган булсам, тарих алдындагы бурычымны тулысынча үтәмәвем өчен күңелем бик тә әрнер иде.
16 гасырның 2-нче яртысында рус хакимиятенә буйсындырылган төрек кавемнәре бары тик 20-нче йөзнең 1-нче чиригендә сәяси хәрәкәт кузгату мөмкинлеге ала. Эчке Русия вә Себер төрек татарларының милләт мәҗлесе бу хәрәкәтне сынландыра, шагылдыра торган тарихи оешма. 365 ел Русия эчендә яшәгән Идел Урал мөселманнары 18-нче гасыр азагына кадәр хәтта дини хокуклардан мәхрүм була. Екатерина II дәверендә үткәргән реформа вәзгыятьне бераз гына җиңелләштерә.
Мөселманнар мәдәният, социаль һәм икътисади тормыш ягыннан артта кала. Аларның 95% авыл җирләрендә яши. Русиядә бу процент 75% булган. Билгеле ки, рәсми рус сәясәте Идел Урал мөселманнарының матди һәм рухи мәгънәви үсешен күтәрүне күздә тотмый. Киресенчә, сәяси һәм хәрби ысуллар кулланып аны тоткарлый. Патша режимының тоткыны булган халык бирелгән кадәресе белән канәгатьләнү мәҗбүриятендә кала. Хәер, үз бәйсезлеген, үз азатлыгын саклый алмаган кавымнар гадәттә нәкъ шундый язмышка дучар була. Киләчәктә дә шулай булачагына шик юк.
Кешелек дөньясы тарихында формалашкан кагыйдәләр, язылмаган канунлар нигездә үзгәрми. Идарәчеләр һәм идарә ителүчеләр, изүчеләр һәм изелүчеләр һәр вакыт бар. Идарә басым алымнары гына үзгәрә. Әлбәттә, һәр кавым, һәр милләт исән калу өчен көрәшә. Тарихка карасак, бер төркем халыкларның юкка чыкканы, башка зурак халыкларга кушылганын, алар өчен дә әреп беткәнен күрәбез. Идел Урал төркиләренә дә шундый куркыныч яны дип фаразлана иде.
1905 елгы инкылаптан соң Русия төркиләре җанланып китә. Тәүге сәяси җыелышлар ясыйлар, мәгариф һәм матбугат өлкәләрендә ислах, реформа хәрәкәтен көчәйтеп, билгеле дәрәҗәдә тәрәккый итәләр. Татарларда һәм азарилләрдә икътисади вәзгыятьтә яхшыра. Татарга күп кенә газет һәм журнал нәшер ителә башлый. Тик булар барсы да сан ягыннан чагыштырмаслык дәрәҗәдә күбрәк булган һәм хакимиятне кулларында нык тоткан русларның кеше белән чагыштырганда канәгатьләнерлек казанышлар дип санала алмый.
Татар башкортлар төрле сәяси һәм икътисади сәбәпләр аркасында Русияның бик күп төбәкләренә таралып яши. Тарихи җирләрендә исә шактый санда рус халкы төпләнә. Инде әйткәнебезчә, татар башкортның 95% авылларда яшәп, иген игеп, терлек асрап көн күрә. Калган 5% эшчеләр, ваһнәрчеләр, кеше һәм урта дәрәҗәдәге сәүдәгәрләр һәм аз гына зыялылар тәшкил итә. Зыялыларның зур өлеше җәдитчеләрдән тора. Югары белемле татарлар бик аз була. Ихтимал 1000гә дә тулмый. Әгәр шәһәр татарларын якынча 300 мең дип фараз итсәк, шуларның 5%-ын зыялы укымышлыларын дип кабул итсәк, барлыгы 15 мең тирәсе зыялы булган дигән нәтиҗәгә киләбез.
Мөселман җәмгыятендә төп роль уйнаган катлам һич шиксез динәһелләр була. Биредә аларга Русия хөкүмәте тарафыннан бирелгән рәсми хокукларны да әлбәттә онытмаска кирәк. Ислам дине фәкать иман, инану мәсьәләсенә кайтып калмыйча, яшәү рәвешенең нигезен тәшкил итә. Мөфтилек Русия мөселманнарының рухани идарәсе гыйбадәттән алып никахка, никахтан алып мираска кадәр һәр эштә диярлек катнаша. Шуңа күрә дә реформа ислах хәрәкәтенең дә дин әһелләре мәслихәт була. Тик иске карашлы динчеләр кадимчеләрдә тик ятмый. Җәмгыятьне йокыдан уяту эшенә дин әһелләреннән тыш чит илләрдә белем алган журналистлар, мөгаллимнәр, тарихчылар, язучы, шагыйрьләр, драматурглар һәм башкалар зур өлешен кертә. Аңлашыла ки, бөтен зыялылар да халыкны агарту, милли рухны үстерү, сәяси эшчәнлек күрсәтү өчен җан фәрман тырышмаганнар.
Җәмгыятьне яңартып тәрәккый иттерүдә бай сәүдәгәрләр һәм кәсәбәчеләр уйнаган рольне дә һич кимитеп булмый. Әгәр алар милли мәдәният, социаль һәм сәяси эшчәнлеккә матди ярдәмләрен күрсәтмәсә, тәрәккыяткә таба узылган юл да кыскарак булыр иде мәгаен. Гомумән алганда, халыкны милли ихтыяҗларны аңлау дәрәҗәсенә күтәрү өчен кешеләрнең җитәрлек күләмдә түгеллеген танырга тиешбез. Ләкин бу объектив авырлыкларга карамастан, Милләт мәҗлесе кебек парламентар органның барлыкка килүе зур уңыш дип бәяләнергә хаклы.
Төптән карасак, 3,5 гасыр дәвамында рус хакимиятенең һәр төрле басым һәм изүенә дучар булып яшәгән халыкта хукук таләп итү, бәйсезлек төшенчәсен ачыктан-ачык белдерү өчен психологик әзерлек булырга тиеш түгел иде. Ләкин һичбер нәрсәгә карамастан Милләт мәҗлесе башкарган эшне бик мөһим, бик җитди тарихи казаныш дип тәкъдир итәбез. Ягъни җиңелгән һәм буйсындырылган халык 365 ел куллыкта яшәсә дә, төп милли сыйфатлары бузылып ук бетмәгән.
Милләт мәҗлесенең төзелүе, структурасы һәм башкарган эшләре хәтта бүгенге көндә дә бик күп илләрдә күрелмәгән демократик фәлсәфәсе белән игътибарны җәлеп итә. Бу парламентны булдыру турындагы карар җәмгыятьнең дини, хәрби һәм гражданлык катламнары һәм бу катламнарның төрле сәяси караштагы вәкилләре тарафыннан кабул ителгән. Ул совет тарихчылары расларга тырышканча буржуаз, алар аңлаган мәгънәдә хәрәкәт түгел, бәлки халык хәрәкәте булган. Милләт мәҗлесе әгъзалары, депутатлары ике этаплы яшерен тавыш бирү ысулы белән сайланган. Парламентта бер-берсе белән көрәшкән төркчеләр һәм тупракчылар фракциялары булган. Бөтен демократик парламентлардагы кебек комиссиялар төзелеп, актив эш алып барганнар. Канун өлгеләре ябык, яшерен утырышларда каралган, кабул ителгән шартта игълан ителгән. Хөкүмәт урынындагы милли идарә һәм аның эш нәзарәте гамәли эш башкарганнар. Милләт мәҗлесе халыкның күпчелегенә таянып эшләгән. Моның шулай икәнлеген халыкның парламентка тапшырган матди ярдәме һәм түләгән салымы исбат. Большевиклар милли идарә активларын конфискацияләргә зур сумма акчага тиенәләр. Бу исә халык ярдәменең тагын бер дәлиле.
Милләт мәҗлесе ирешкән уңышка әлбәттә Садри Максудиның роле гаять зур. Шикилдә алган белеме, 2-нче һәм 3-нче дәүләт думаларында депутат сыйфатында катнашуы, милли һәм сәяси тормыштагы активлыгы аңа бик күп тәҗрибә тупларга мөмкинлек бирә. Әлбәттә, Максуди ул тәҗрибәне Милләт мәҗлесендә куллана. Аның әгъзаларына демократия принципларын өйрәтә, аңларына сеңдерә. Табигый бу эштә аңа Төркчеләр фракциясеннән тыш Биньямин Әхтәмов, Галимҗан Баруди, Шәйхулла Алкин, Гаяз Исхакый, Габдулла Баттал һәм башка күренекле милләтләр варларда зур булышлык итә. Милләт мәҗлесенең уңышын милли матбугатның да күпчелеге тәэмин итешкән. Бер-ике социалистик рухтагы басмалардан башка бер газетада Милләт мәҗлесенең файдасы юк дип язып чыкмаган. Милләт мәҗлесе Русияның демократлашуына зур өметләр баглый, әмма ялгыша. 1917 елның февраль революциясы бу өметләрне вакытлыча ныгытса да, гасырлар буе авторитар дәүләттә яшәргә күнеккән рус халкының демократияны үз итүе бик икеле була. Русия Милләт царизмнан котыла, ләкин пролетар диктатурасы дип аталган бүтән диспотия режимына киң итеп капка ача.
Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрдем. Бу әсәрдән үзекләрне азатлыкның Интернеттагы сәхифәсендә үзегезгә уңайлы вакытта укый һәм тыңлый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.